CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 9:30 για απόψε 12 Δεκεμβρίου του 2021. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 1 βαθμός Κελσίου κάτω από το 0 με έθριο καιρό. Η ένταση του ανέμου είναι 2 μποφόρ. Την Τετάρτη όμως αναμένουμε παγωμένη βροχή που θα δυσκολέψει την κυκλοφορία στους δρόμους και γενικά και στα πεζοδρόμια. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Θα έχουμε δελτίο ειδήσεων από την Ελλάδα σε λίγο. Αμέσως μετά τις ειδήσεις θα πάρει τηλέφωνο ο κύριος Γιώργος Μάνιος από το Τορόντο, από το Ελληνοκαναδικό Κόγκρεσο, για να μας πει μια ενημέρωση τι γίνεται με τι θέματα ασχολείται το Κόγκρεσο. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Να πούμε ότι η εφημερίδα χρονικά έχει ήδη κυκλοφορήσει, την έχω διανέμει στο Λαβάλ μάλλον, στο Λαβάλ, και από εβδομάδα θα την πάω και στο Μόντρεαλ. Πάντως είναι εν μέρη σε κυκλοφορία στο Λαβάλ. Στο Λαβάλ είναι παντού. Έμαθα δυστάριστα νέα, ένας καλός μου φίλος και πολύ καλός, μάλλον δικός μου φίλος, αλλά πολύ καλός φίλος του πατέρα μου, ο πάτερ Σμιθ, ο πάτερ Στέφανος, παπά Σμιθ, απεβίωσε ξαφνικά. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί ο πάτερ Σμιθ, ο Στέφανος, ήταν ένας φανατικός αναγνώστης της εφημερίδας Χρονικά, όπως επίσης και καλός ακροατής του ραδιοφώνου εδώ. Με έπαιρνε τηλέφωνο τακτικά και συνήθως μετά από κάθε έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Και είχαμε μιλήσει πριν μερικές εβδομάδες και ήθελε να βγει στο ραδιόφωνο και του είπα θα πάρεις τηλέφωνο, του λέω, ήθελε να μιλήσει για ένα παραγγελιακό θέμα και του λέω θα πάρεις τηλέφωνο την Τετάρτη. Δεν πήρε τηλέφωνο την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη να πάρει τηλέφωνο. Δεν τον πήρε και εγώ πίσω να δω γιατί δεν πήρε, απλώς εντάξει, λέω, εντάξει, μπορεί να μετάνιωσε ο άνθρωπος, ξέρω τι. Και έμαθα ότι πέθανε. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, στενοχωρήθηκα, διότι ήταν ακροατής του Radio Centreville και αναγνώστης της εφημερίδας Χρονικά. Ένας πολύ καλός φίλος του πατέρα μου. Ο πατέρας μου στη δεκαετία του 80 δούλευε ταξί, ήταν ταξιτζής, στο αεροδρόμιο του Μίραμπελ. Και ο παπάς, πριν γίνει παπάς, και ο Στέφανος δούλευε στον πάγκο ενοικιάσεις αυτοκινήτων στο Μίραμπελ, στον αερολιμένα, στο τέρμιναλ, όπου επιβάτες πηγαίναν στην πόρτα, ήταν αυτό το περίπτερο που νοικιάζαν αυτοκίνητα. Εκεί δούλευε ο Στέφανος και ο πατέρας μου ταξί, πήγαινε και τον έβλεπε, Έλληνας εκεί στο κάουντερ. Και σε μια φάση βλέπουν, όπως μου λέει ο πατέρας μου, το Στέφανο να, να έχει τα Ευαγγέλια στο χέρι, στο αεροδρόμιο τώρα, στον πάγκο ενοικιάς αυτοκινήτων. Τι κάνεις εκεί, και τα ψέλνει τώρα, στον ελεύθερο χρόνο του βέβαια, όχι όταν είχε πελάτη μπροστά, αλλά όταν είχε ελεύθερο χρόνο, έπιανε τα Ευαγγέλια και ψέλνε. Τι κάνεις εκεί, Στέφανο, του λένε. Λέει, να γίνω παπάς. Και τον κοροϊδεύανε τώρα, ξέρετε, όλοι οι ταξιτζίδες τώρα θα είσαι να γίνεις παπάς. Λέει, πάω για παπάς, λέει. Okay. Έψανε εκεί πέρα με τα Ευαγγέλια ο παπά Στέφανος στο αεροδρόμιο του Μίραμπελ, στο κάουντερ εκεί πέρα που νοικιάζουν αυτοκίνητα. Και σε μια φάση, εμφανίζεται με ράσα ο παπαστήρ στους Αρχαγγέλους. Στην εκκλησία εκεί στο Βεσταλαράν. Ο Στέφανος έγινε παπάς. Έγινε παπάς ο Στέφανος. Ναι. Κι όμως, αποδείχθη ότι ήταν ο πιο δημοφιλής παπάς που είχε δει το Μόντριαλ ποτέ. Είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ σε γάμους και βαφτισιά. Και αυτό το ξέρω θετικά εγώ ο ίδιος, γιατί με τον πατέρα μου κι εγώ. Την εποχή εκείνη, τέλη δεκαετία 80, αρχές του 90, είχαμε μια εταιρεία βίντεο, βιντεοσκόπησης. Τραβούσαμε βίντεο σε γάμους και βαφτίσια. Και οι φωτογράφοι στους Αρχαγγέλους, σειρά, να περιμένουν να παίξω. Ξέρεις, πηγαίναμε πιο νωρίς συνήθως για να τα στήσουμε. Άλλος Αρχαγγέλους ήταν booked, ήταν γεμάτο για γάμους και βαφτίσια. Και περιμένουμε απ' έξω να τελειώσει το πρώτο μυστήριο και να μπούμε εμείς μέσα. Είχε πάρα πολλούς γάμους και βαφτίσια. Ήταν πολύ αγαπητός ο παπά Στίβ. Και λατρευτός και δημοφιλής. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Με έπαιρνε τηλέφωνο εδώ πέρα στο κινητό μου. Μετά από κάθε έκδοση που την έπαιρνε από το West Island, συγκεκριμένα στο εστιατόριο Τζουκανού, που το έχει ο Γουσάκος εκεί πέρα στην Πλάζα, από εκεί το έπαιρνε την εφημερίδα. Και ομολογώ ότι πριν το καλοκαίρι το περασμένο είχα κόψει την κυκλοφορία στο West Island, γιατί εντάξει, τρία μαγαζιά είναι, και ούτως ή άλλως στο West Island οι Έλληνες στο West Island την εφημερίδα την παίρνουν. Την παίρνουν την εφημερίδα από το Montreal. Τώρα πού να πηγαίνουν τώρα στο West Island. Με 150 εφημερίδες. Τρία μαγαζιά είναι όλα, αλλά άφηνα 50 σε κάθε μαγαζί. Λέω τώρα πού να πηγαίνω εκεί πέρα τώρα για 150 εφημερίδες. Και είχα κόψει την κυκλοφορία. Δεν πήγαινα, αλλά η εφημερίδα πήγαινε. Ξέρω το ζαχαροπλαστείο Αφροδίτη. Έπαιρνε μερικές από το πάρκι εξάσου και τις πήγαινε στο δικό του. Εντάξει, από εκεί. Θα πάρεις ψωμί, θα πάρεις και την εφημερίδα. Αλλά όπως είπα, οι Έλληνες συνήθως, όλοι εκεί πέρα οι Έλληνες πηγαίνουν στο Μόντρα και λέω εντάξει, πάνω από εκεί πέρα. Και με παίρνει τηλέφωνο ο παπά Σμιθ. Εγώ δεν το ξέρω μεταξύ ότι παίρνει την εφημερίδα από το West Island. Μου λέει, βγαίνεις. Λέω, πώς δεν βγαίνω, γιατί δεν βγαίνω. Μου λέει, δεν έχω την εφημερίδα, δεν την έχω δει, μου λέει. Του λέω, σε ποια περιοχή είσαι, μου λέει, στο West Island. Α, του λέω, εντάξει. Λέω, εντάξει, δεν την πηγαίνω άλλο εκεί πέρα. Και μου έψελε τον εξάψαλμο, μου τον έψελε τον εξάψαλμο, κυριολεκτικά δηλαδή. Και θα σου πω, από τότε, κύριε και κύριοι, ξανά άκρη την κυκλοφορία της εφημερίδας στο West Island. Επομένως, έγινε στο West Island. Χάρη στον παπά Σμιθ, με ξανακουβάλισε πάλι να πηγαίνω εφημερίδες τα χρονικά στο West Island. Και σε κάθε έκδοση που έβγαζα, με έπαιρνε τηλέφωνο, μου κάνει τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, σύμφωνα με τα λεγόμενα που έγραφα μέσα. Και τελευταία φορά που με πήρε ήταν πριν 2-3 εβδομάδες. Μάλλον 2 εβδομάδες, για να μου πει την εφημερίδα και για το θέμα που την απασχολούσε να βγει στο ραδιόφωνο την περασμένη Τετάρτη για να αναφερθεί σε ένα θέμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Λυπάμαι, συνεχωρήθηκα πάρα πολύ για τον που έφυγε νωρίς, ο Παπαστήφ, Παπαστέφανος, είχε πάντοτε ένα καλό λόγο να πει. Ήταν ένας απίστευτα κοινωνικός άνθρωπος. Απίστευτα κοινωνικός άνθρωπος, αλλά και παπάς. Και παπάς. Θα μου πείτε, ταιριάζει να βρω τα δύο, κοινωνικός, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ένας παπάς πρέπει να είναι προσιτός. Να μην χρειάζεται να κλείσει ραντεβού με τη γραμματέα του Θεού για να κατεβεί να σου μιλήσει. Και ο Παπαστέφανος το είχε αυτό. Το είχε. Ήταν όμως απίστευτα υπερβολικά κοινωνικός άνθρωπος. Όσοι το ξέρουν, όσοι το γνώρισαν, ξέρουν γιατί λέω. Απίστευτα υπερβολικά κοινωνικός άνθρωπος. Παπαστέφανε, το ακροτήριο μας τώρα έχει ένα ακροτή λιγότερο. Ξέρω ότι μας άκουγες. Είχες και το κόντι, είχε το κόντι το... για να παρακολουθεί τα αυτοτηλεόραση τη δική μας. Και μου το είπε. Το ραδιόφωνο όμως αυτή τη στιγμή έχει έναν ακροατή λιγότερο. Έχουμε έναν ακροατή λιγότερο. Και το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στο μπαπ, μάλλον τα δύο τραγούδια που ακολουθούν, αφιερωμένο στο μπαπά Στέφανο, θα βάλω το αλήτησα ψυχή. Γιατί αυτός είναι ο Παπαστέφανος. Ελεύθερη ψυχή που διάλεξε τη ζωή του, την κάνει όπως θέλει αυτός και όχι να μπει σε καλούπια, σε καλούπια άλλων. Αφιερωμένο αυτό, θα βάλουμε τις ειδήσεις και τα δύο. Μάλλον άλλησα ψυχή και μετά βρε παπαδιά του Μίμη Γκιουλάκα. Λαϊκά τραγουδία. Τώρα που πετάει ελεύθερα ο Παπα Σμιθ πάνω, χαιρετισμούς δώσε Παπα Στίφ στις άλλες αλήτης ψυχές που θα συναντήσεις, αφιερωμένο εξαιρετικά σε σένα.
Και όταν μια μέρα φύγω από εδώ, ένα θα είναι σίγουρο, πως έζησα τη ζωή που διάλεξα εγώ και όχι κάποιος άλλος για μένα, και η αλήτησα ψυχή μου θα το νιώθει έτσι όπως θα πετάει ελεύθερη.
τρελανείς. Το ξέρω το παιχνίδι σου αυτό. Κερδίζω, χάνεις, με ό,τι όρους και να φτιάχνεις. Έχω πια μάθει να μπορώ.
Αφιερωμένο εξαιρετικά στον παπά Στέφανο που μας ακούει. Μας ακούει τώρα πως πετάει έτσι ελεύθερα πάνω. Αλήτησα ψυχή, δικό σου πατέρ. Και το επόμενο, δικό σου κι αυτό. Και το παπαδιάς.
Αλεξίου Χρήστο με το μπουζούκι.
Βρε παπαδιά, βρε παπαδιά, μας τουριάζεις το παπά. Τον μας τουριάζω το παπά. Για να τα λέει καθαρά. Μαστουριάζουν οι παπάδες. Βρε παπαδιά, βρε παπαδιά, αμάν, μην τον ζαλίζεις τον παπά. Θα τον με φύσω τον παπά. Για να τα λέει καθαρά. Παπαδιά, βαρε παπαδιά, τι μας σουριάζεις τον παπά. Το όνομα σουριάζω τον παπά. Καλά.
δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλο το δίκτυο του μετρό, η οποία είχε διακοπεί στις γραμμές 2 και 3 για περισσότερο από μία ώρα, ύστερα από τηλεφώνημα σε ενημερωτική ιστοσελίδα για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στους σταθμούς Μοναστηράκη και Σύνταγμα. Δημιουργείται μέτωπο ενάντια στο παρακράτος της παράνοιας, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μετά από σύσκεψη με θέμα την αποτροπή παράνομων και παραβατικών δράσεων από αρνητές του κορονοϊού. Όπως έγινε γνωστό, τις προσπάθειες της αστυνομίας θα συνδράμει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Στις φυλακές Λάρισας οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μέλη της αυτοαποκαλούμενης ομάδας θεματοφύλακες του Συντάγματος, που κρίθηκαν χτες προφυλακιστέοι για την υπόθεση αρπαγής του Διευθυντή Γυμνασίου του Εγινίου. Το πρόγραμμα για την αναβάθμιση υποδομών και την αναγέννηση του δάσους στη Βόρεια Εύβοια, που επλήγει από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, παρουσίασε σήμερα στην Ιστιαία ο Πρωθυπουργός σε συνεργασία με τον επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Σταύρο Μπένο. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για έργα που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου οδικού άξονα από τη Χαλκίδα στη Στροφιλιά, μήκους 56 χιλιόμετρων. Μετά από 4 μήνες προκλητικής αδιαφορίας, ο κύριος Μητσοτάκης τόλμησε να πάει στη Βόρεια Εύβοια μόνο με ΜΑΤ, μην τυχόν και τον πλησιάσουν οι πυρόπληκτοι που έχει αφήσει το ελαιός τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος. Να ξανακάνουμε την παράταξη μεγάλη, να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ δύναμη ελπίδας, ήταν το μήνυμα του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας ο Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Κώστας Κανδαλίδης και Νάντια Γιαννακοπούλου. Γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας η Ευαγγελία Λιακούλη, με αναπληρωτή το Γιώργο Αρβανιτίδη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών η Ροζίτα Σόκου.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Επατήσες τη γάτα σου. Έφυγες και πέσες μες στους ατσίδες και σου τα τρώγανε οι παπαντζίδες. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, εδώ παπάς, εκεί παπάς. Σαν κοροϊδό πιάστηκες να'ν τα χάσεις, βιάστηκες. Φύλαγα στη γωνιά η τσιλιαδόρη και σου τα τρώγανε οι αβανταδόρη. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, εδώ παπάς, εκεί παπάς. Να σου γίνει μάθημα αυτό που έπαθες, μη το ξεχάσεις, κι απ' την οδάθηνας να μην ξαναπεράσεις. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
Εδώ παπάς, εκεί παπάς, οι παπατζίδες με τον Σπύρο Ζαγοραίο και αυτό αφιερωμένο στον φίλο μου, τον Πάτερ Σμιθ, τον Παπα Στέφανο και τον πολύ καλό φίλο του πατέρα μου που δουλεύανε μαζί στο αεροδρόμιο και μετά από εκεί με βίντεο σε γάμου βαφτίσια. Αυτά λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά ακριβώς, με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε τη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μάνιο από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο για να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Μάνιο.
Καλησπέρα σας. Και καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε.
Πάρα πολύ, και με έναν ακροατή λιγότερο από το βράδυ του Παπα Στέφανο που πέθανε και λυπηθήκα πάρα πολύ. Που λέω με έναν ακροατή λιγότερο.
Και εμείς λυπηθήκαμε. Θέλω να τονίσω ότι ο Παπα Σμιθ ήταν σύμβουλος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου την περίοδο που ήμουν πρόεδρος.
Δεν το γνώριζα αυτό, όντως, ναι. Ήταν σύμβουλος, ναι.
Ήταν σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου.
Ωραία. Και τι εμπειρίες έχετε με τον Παπα Στέφανο?
Σε τι
δούλεψε πάνω?
Κοιτάξτε, η θητεία του ήταν ένα χρόνο.
Ναι.
Συνεργαστήκαμε σε θέματα πάνω που αφορούσαν την παροικία.
Του Τωρόντο ή του Μοντρεάλ?
Του Μοντρεάλ. Αλλά και την ΕΒΕΗ, και είχε, μας είπε πάρα πολλές απόψεις, σκέψεις. Και μερικές από αυτές τις απόψεις του ήσανται πάρα πολύ.
Από ό,τι μου λέει ο κ. Μανίκης, είχε διπλωματικό background, πρόξενος, ναι. Και αυτό, ναι, επομένως γνώριζε.
Ναι, είχε διπλωματικό, ήταν ευγενέστερος, ήξερε πάρα πολλά τα στρώματα στην παροικία.
Ναι. Ήταν κοινωνικός άνθρωπος, πολύ κοινωνικός, ναι. Άνθρωπος, και τα ήξερε αυτά, ναι.
Και καταλάβαινε τα dynamics που υπήρχαν.
Πολύ.
Πάρα πολύ.
Και αυτό γνωρίζω, γιατί ήταν ακροατής μας στο ραδιό του Αντριβίλ εδώ πέρα, αλλά και αναγνώστης της εφημερίδας χρονικά. Και με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε έκδοση και μου έλεγε τις απόψεις του. Ναι. Έχετε δείξει αυτό που λέτε.
Ναι, αυτό ήταν πολύ. Και όταν το έμαθα, λυπήθηκα.
Ναι.
Και
ζωή σε εμάς. Ήταν στο ραδιόφωνο την Τετάρτη πεσμένη. Είχαμε κανονίσει δηλαδή. Και δεν με πήρε τηλέφωνο και εντάξει, αψήφισα εγώ, λέω τώρα δεν ενδιαφέρεται, το θέμα ξεχάστηκε. Και ακούγανε καλά. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω. Ήταν εξαφνικός στάνος αυτός, ναι.
Δημήτρη, η ζωή είναι περίεργη.
Αυτό.
Εντάξει, έχω τη συζήτηση και μετά φεύγεις.
Αυτό, ναι.
Δεν είναι κάτι. Για μερικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν ταλαιπωρίες, δεν υπάρχουν τίποτα.
Ναι, όντως.
Όταν έχεις καλεστεί
αυτό.
Να φύγεις.
Μονόδρομος.
Είναι μονόδρομος και δεν μπορείς να επιστρέψεις.
Αυτό, δυστυχώς.
Ό,τι και να θέλεις να κάνεις, δεν θα μπορέσεις να επιστρέψεις. Και αυτό υπάρχει, είναι στην ανθρωπότητα.
Αυτό είναι. Αυτό που λέτε.
Και αυτό να μην ξεχνάμε δηλαδή. Και μερικές φορές οξύνουμε τις καταστάσεις. Και αν καθίσεις λίγο πίσω και βρεθείς και αναρωτιέσαι γιατί την οξύνεις, και όπως μου είπε ένας άλλος φίλος, την οξύνονται οι καταστάσεις για το γαμό του.
Αυτό.
Από εκεί και πέρα, όλα παραμένουν εδώ πέρα, τα κτίρια θα μείνουν, ο καιρός θα τα διαλύσει φυσικά.
Τίποτα δεν είναι...
Ναι, και τίποτα δεν μένει, ας πούμε, και κανένας δεν μένει σε...
Αιωνίως, αυτό που
είναι. Αιωνίως, ούτε πολιτική εξουσία, ούτε θρησκευτική εξουσία. Ούτε άλλη μορφή εξουσίας. Όλοι έχουν ένα τέλος.
Μια αρχή και ένα τέλος. Έτσι.
Όλοι έχουν ένα τέλος και όλα τα πράγματα αλλάζουν.
Μάλιστα.
Όπως είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, η πανδημία άλλαξε την νοοτροπία και τις σκέψεις mm-hmm. και την επαφή με τον κόσμο.
Αυτό.
Και παρόλα ο κόσμος βρήκε άλλους τρόπους να υπάρχει την επαφή διαμέσου mm-hmm. ηλεκτρονικά, Zooms mm-hmm. και υπάρχει επαφή, άρχισε να λειτουργεί mm-hmm. Αλλά αυτό το βασικό πρόβλημα που ήταν με την πανδημία ήταν η διαχείριση από τις αρχές
mm-hmm.
Νομίζω ότι κανένας από την ηγεσία που είχαμε mm-hmm. δεν μπορούσαν να πάρουν σωστές αποφάσεις
mm-hmm.
και πάντοτε λένε ακολουθούμε the science
mm-hmm.
αλλά στην ουσία και οι ίδιοι δεν τα ακολουθούν.
Οι ίδιοι δεν τα γνώριζαν όντως και γι' αυτό είχαν πολλές αντιθέσεις.
Ναι.
Αλλά εντάξει, ήταν η αρχή τότε και,
ναι,
και αυτοί ψαχνόντουσαν, να το πούμε έτσι.
Έλεγε ταλαιπωρία mm-hmm. τη μεσαία τάξη.
Ναι, ναι.
Πολύ,
mm-hmm.
Και την εργατική τάξη
mm-hmm.
η οποία αυτό που θα έλεγα ήταν αυτοί που είχαν ένα εστιατόριο ή ένα convenience store mm-hmm. ένα μικρό παιδάκι που δουλεύανε μόνοι τους και μπορεί να είχαν ένα-δύο εργάτες
mm-hmm.
ή ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ
τους, ναι, όντως,
την διάλυση δηλαδή χρειαστήκανε να κλείσουν ή να φύγουν από τις επιχειρήσεις.
Ναι, ναι. Υπηρεαστήκανε πάρα πολύ, ναι.
Ναι, οι μεγάλοι επιβιώσανε, γιατί υπήρχαν δάνεια, υπήρχαν άλλοι
τρόποι. Στους μεγάλους, ναι, ναι.
Ναι.
Όντως.
Αλλά οι μεσαίοι, ο απλός εργάτης mm-hmm. ταλαιπωρήθηκε. Στη γειτονιά που δουλεύω υπήρχαν μικρά μαγαζιά, ας πούμε, ρέστορα mm-hmm. και άλλα, τα οποία δεν, με την πανδημία τα κλείσανε. Υποχρεωθήκαν να κλείσουν, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα.
Δεν είχαν φαγητό σε πακέτο ή παραλαβής.
Κοίταξε, δεν ήταν το φαγητό σε πακέτο, ήταν περιορισμένο.
Mm-hmm.
Δηλαδή οι παλιοί πελάτες που είχε αυτό το μαγαζί
mm-hmm.
έκανε catering. Άλλα και τη μουσική, αλλά δεν υπήρχε ο κόσμος, γιατί στα γραφεία που πήγαινε το catering,
ναι, ναι, ναι.
ο κόσμος δεν δούλευε από τα σπίτια.
Αυτό να πεις, ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορούσε να κρατηθεί.
Ναι, ναι.
Ναι, αυτές οι μικροεπιχειρήσεις κλείσανε και θα είναι δύσκολο. Και είχαμε μια συζήτηση μαζί με άλλους στην παροικία, δηλαδή τις εθνικότητες με τον Υπουργό Εργασίας του Οντέριο και να σου πω δεν μας έλεγε ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Κάνουμε λέει, κοιτάμε εδώ, φέρουμε εκεί. Η ερώτηση που του κάναμε είναι πώς μπορεί να βοηθήσεις
αυτές
τις επιχειρήσεις να έρθουν να σταθούν στα πόδια τους. Και σου λέγανε τα συνηθισμένα προγράμματα. Το ίδιο λέγανε και οι ομοσπονδιακές, τα ομοσπονδιακά κόμματα.
Ναι.
Τελικά δεν θα επαναρθεί και το virus που υπάρχει δεν είναι εκεί. Όλοι το λέγανε ότι ήταν καινούριο. Δεν είναι. Πάει πίσω στο SARS. Αν θυμάσαι το SARS που είχε γίνει.
Κοίτας, ο κορονοϊός, από ό,τι έχω ακούσει από ειδικούς, είναι ένας ιός σε σχήμα κορώνα, το οποίο είναι και η γρήπη, τέτοιο σχήμα έχει και αυτό, και το SARS έχει αυτό, αυτές τις ρίζες έχει, το COVID είναι καινούριο, αλλά ο κορονοϊός δεν είναι καινούριο.
Το COVID είναι συνέχεια της οικογένειας.
Δεν ξέρω γι' αυτό, ναι.
Το κορονοϊό.
Ναι. Μα είναι κορονοϊός και αυτό, ναι.
Ναι, είναι.
Μα και η γρήπη είναι κορονοϊός. Και αυτό κορονοϊός είναι. Και το SARS κορονοϊός είναι και αυτό.
Το θέμα είναι ότι η ανθρωπότητα, επειδή είναι τόσο λέμαργη, σέβεται τη φύση.
Ναι.
Θα κάψουμε το δάσος να φτιάξουμε σπίτια.
Σπίτια, ναι, αυτό που έγινε στην Ελλάδα δηλαδή, στο πέρα που λέγεται.
Θα κάψουμε την αγροτική περίοδο να φτιάξουμε σπίτια. Και το ερώτημα είναι τι θα φας.
Δεν το σκέφτονται αυτό.
Αυτός πάει, έχει κάνει variations, έχουμε φτάσει στο Omicron.
Αυτό, ναι.
και θα συνεχίσει να κάνει τα βακτήρια που δημιουργήσανε, μιλάμε για το θαύμα των 2 χρονών και η Αμερική, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι. τα έρευνα τα είχαν αρχίσει από το SARS. Γνωρίζανε το MRI από τότε, ναι. Και με την Ιμπόλα που είχε γίνει στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι θέμα πώς να το διαχειριστούμε. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις εδώ πέρα, σε όλο τον κόσμο, δεν το διαχειριστήκανε σωστά. Δεν κάνανε λάθη που αφήσανε κόσμο χωρίς έλεγχο. Δεν υπήρχε contact tracing. Όλα αυτά δημιουργήσανε πρόβλημα και διάβασα πρόσφατα την αναφορά της κυρία Τόμ, που ήταν Chief Medical Officer για τον Καναδά, λέει δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Και η ερώτηση σε αυτή κάνω, rhetorically δηλαδή, τόσα χρόνια που είσαι Chief Medical Officer του Καναδά, τι έκανες? Αφού ήξερες ότι αυτά τα viruses υπάρχουν. Ποια precautions, για δεν πήρες, για δεν συμβούλεψες την κυβέρνηση. Anyway, είναι ένα μεγάλο πολιτικό παιχνίδι. Εμείς οι μικροί, ο απλός κοσμάκης έπεσε μέσα σε αυτό το κύκλο και προσπαθούμε σιγά σιγά να βγούμε από αυτό το κύκλο και να φέρουμε μια νορμάλατη τη ζωή μας.
Μάλλον δεν λένε αυτό, λένε και τη νέα πραγματικότητα. Δεν θα υπάρχει λέει ποτέ νορμάλ, έτσι λέει και ο πρωθυπουργός του Κιμπέκ. Τη νέα πραγματικότητα, το new normal.
Ναι, the new normal. Το θέμα είναι ότι αυτό θα μας στήξει μέχρι το 25. Μετά μπορεί να έρθει άλλη μορφή.
Πάλι τα ίδια.
Και θα έχει διαφορετικό. Το θέμα είναι οι κυβερνήσεις μάθανε από αυτό την τραγωδία που έγινε. Που χάθηκε τόσος κόσμος.
Ναι, ναι. Και συνδύσεις πέθανε μια σήμερα 99 χρονών γυναίκα από αυτό που είπατε, τέλος πάντων.
Πεθάνανε και άλλοι, ας πούμε, που δεν μπορούσαν να κάνουν τις χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί είχαν κληθεί τα νοσοκομεία.
Ναι, ναι.
Άμα δεν είναι μόνο ότι δημιούργησε καταστροφή ο κορονοϊός, δημιούργησαμε και το σύστημα τα δημιούργησε που δεν μπορούσαν να κάνουν τις εγχειρήσεις που ήταν προγραμματισμένες. Hello?
Ναι, ναι, ναι. Μη είχε πάρει τηλέφωνο ο Πάπας και λέει, εντάξει.
Τι ήταν
εκεί, Πάπας? Σε είπα Σάρα, λέω. Λέω, ναι. Για τον ιό Σάρς, λέω, όχι Σάρα, Σάρς.
Σάρς, ναι.
Ναι, κατάλαβα, Σάρς κατάλαβε, Σάρα κατάλαβε, ναι.
Δεν ήταν Σάρας, είναι Σάρας.
Ναι, ναι, εντάξει.
Οπότε αυτό είχε δημιουργηθεί εδώ πέρα. Θυμάμαι που οι μάσκες δεν ήταν υποχρεωτικές, αλλά ήταν υποχρεωτικές μέσα στο περιβάλλον των νοσοκομείων και τις κλινικές.
Ναι, ο Πάπας όμως λέει ότι σε κάλεσαν σαν Σάρα. Λέω, δεν είπα για Σάρα, για Σάρς μιλάμε. Δεν ακούει ο Πάπας καλά.
Α. Ναι, ναι, έχει μπερδέψει και με την ευκαιρία να πούμε και χρόνια πολλά στον κύριο Πάπα για τα γενέθλια του, να τα κατοστήσει, πάντοτε με υγεία, με χιούμορ και να συνεχίζει τον εθνικό αγώνα σε όλα τα θέματα και σε όλες τις υπόλοιπες αντιοδρομίες που θα υπάρχουν. Του ευχόμαστε
χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα, ναι.
Ναι, σήμερα είναι τα γενέθλια του. Μα τα κρύβει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μόνο 25, δεν είναι.
3-25 είναι, εντάξει.
Ναι, όλοι 25 είναι.
3-25 είναι ο Πάπας. Τρεις,
ναι. Τα ξέχασε τα δύο, τα φέρεσε.
Ναι. Ωραία, τι έχουμε σήμερα, ποιο θέμα έχουμε σήμερα, πόσο πέρασε ο χρόνος, έχουμε 10 λεπτά ακόμα να μιλήσουμε.
Ναι.
Για πείτε μας για τα 10 λεπτά που μας έχουν μείνει.
Κοίταξε, στο Τορόντο, όπως άκουσες, βγήκε καινούριο συμβούλιο διαβοής.
Ναι.
Ήταν 16 άτομα που είχαν βάλει υποψηφιότητα, ο ένας βγήκε άκυρος.
Μάθαμε τους λόγους γιατί, τι ήταν αυτό.
Λέει δεν είχε αυτά τα απαιτούμενα που ζητούσε ο κανονισμός.
Ναι, ισχύουν αυτά όμως ή όχι.
Δεν ξέρω, δεν έχει δώσει απαντήσεις. Τελικά βγήκανε 15.
Οκ, okay, διαβοής, ναι.
Έγινε διαβοής. Ναι. Κοίταξε, και οι προηγούμενοι είχαν βγει διαβοής. Έχουν χρόνο να κάνουν εκλογές στην κοινότητα με ομάδες.
Τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκεί πέρα. Τι γίνεται.
Κοίταξε, σε όλη την επικράτεια του Καναδά, οι ελληνικές οργανώσεις, οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις, οι κοινότητες είναι οι συλλόγοι, τα τελευταία 10 χρόνια βγαίνουν διαβοής. Δεν υπάρχει αρκετός κόσμος που θέλει να υπηρετήσει αυτούς τους οργανισμούς.
Κάτι δεν δουλεύει, μήπως τα μέσα ενημέρωση δεν κάνουν σωστή δουλειά.
Όχι, κοίταξε, υπάρχουν αυτοί που θέλουν να υπηρετήσουν έχουν κουραστεί και αποτραβιώνται. Οι νέοι δεν συμμετέχουν στο βαθμό που θα θέλαμε να συμμετέχουν.
Ναι.
Συνήθως αυτές τις εκλογές έχεις διαβοή.
Διότι εδώ στο Μόντρο θα γίνει μεγάλη μάχη στις επόμενες εκλογές. Μεγάλη μάχη θα γίνει.
Το Μόντρο
στο Μόντρο δεν ξεχάσα το θέμα. Μεγάλη μάχη.
Εκεί είναι ομάδες που έχουν οργανωθεί.
Ναι.
Ομάδες που ήταν οργανωμένες σιγά σιγά αποσυρθήκαν.
Ναι, και πήγαινε μερικά
άτομα που είχαν ενδιαφέρον.
Όντως, ναι.
Και βγάλαν το συμβούλιο. Ευχόμαστε στο καινούριο συμβούλιο να αναθεωρήσει το σκοπό της, του οργανισμού.
Στο Τορόντο μιλάμε τώρα, ναι.
Ναι, μιλάμε για το Τορόντο.
Ναι.
Υπάρχει πιο περισσότερη διαφάνεια.
Α, δεν υπήρχε πριν διαφάνεια.
Δεν υπήρχε διαφάνεια γιατί κάθε φορά που μας λέγανε πράγματα είχαμε 4 διαφορετικά νούμερα.
Ναι.
Και δεν ξέραμε ποια είναι τα σωστά νούμερα. Καιρός είναι ότι το καινούργιο συμβούλιο να δώσει πλήρη διαφάνεια στον κόσμο.
Ναι.
Να έχει μια επαφή με τον κόσμο. Καλά, δεν μπορείς να κάνεις physical meetings. Αλλά μπορεί να κάνει με άλλο τρόπο.
Μια ενημέρωση.
Και να ενημερώνει και. Η τεχνολογία είναι τόσο εύκολη. Παράδειγμα, μπορεί διαμέσου του Zoom να έχει και question and answer.
Αυτό είναι.
Ο ένα που είναι μέλο, το συμβούλιο μπορεί να κάνει παρουσίαση και τα μέλη ή άλλοι παρατηρητέ να μπουν σε ένα διάλογο. Και να αρχίσει το ενδιαφέρον να επανέρχεται. Έτσι νομίζω ότι θα δώσουν ζωή.
Τους ενδιαφέρουν να επανέλθουν ενδιαφέρον. Γιατί όταν πάει στο Μόντρεαλ, δεν τους ενδιαφέρει να επανέλθουν ενδιαφέρον. Διότι όταν είναι το μαγαζάκι του ελέγχουν 3 άτομα, τους συμβαίνει καλύτερα. Άρα τι σκοπό έχουν στο Τορόντο, έχουν το ίδιο σκοπό με τους πονηρούς εδώ πέρα. Εδώ είναι το ερώτημα.
Υποτίθεται αυτοί που βγήκαν οι 15, γιατί από ό,τι είδα τα ονόματα είναι και καινούρια άτομα από το προηγούμενο συμβούλιο, αν δεν απατώμε, είναι 1-2 έχουν μείνει. Οι υπόλοιποι είναι καινούργοι.
Αυτά τα καινούργια άτομα γνωρίζουν την κοινότητα που είναι η πόρτα της κοινότητας.
Υποτίθεται ότι έχουν μια.
Δεν με φοβίζει αυτό με ένα φάνταστα. Το βλέπω καινούργια άτομα που δείχνουν που είναι η πόρτα της κοινότητας ή που δεν έχουν ποτέ ενδιαφέρει την κοινότητα και εμφανίζονται από το πουθενά. Αυτό με φοβίζει εμένα.
Νομίζω ότι πολλά από αυτά τα άτομα είχαν συμμετείχει σε επιτροπές ή έχουν καταλαβαίνουν που είναι τι είναι ο σκοπός της,
ελπίζω.
Και πρέπει σε κάποια στιγμή να κοιτάξουν πώς να βελτιώσουν τα πράγματα. Το βασικό πράγμα που είναι σε όλα τα συμβούλια ή βάθμιο, δεύτερο βάθμιο, τρίτο βάθμιο είναι πώς να φέρεις το constituency μέσα. Ποιο είναι ένα Herculean challenge για όλους τους οργανισμούς και εξαρτάται κατά πόσον αυτό το συμβούλιο εδώ που βγήκε στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο αποκτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί το προηγούμενο συμβούλιο είχε χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο Μοντρεάλ. Υπάρχουν οι ομάδες εκεί πέρα.
Ναι.
Είναι αυτές οι ομάδες που με την εμπιστοσύνη του κόσμου να πάνε στο επόμενο βήμα.
Και τα καινούργια ομάδα του κύριου Σύρου, παράδειγμα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι γνωστός, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει εμπιστοσύνη ομάδα, γιατί δεν έχει ποτέ εμφανιστεί σαν ομάδα. Την προηγούμενη όμως δεν έχει καθόλου εμπιστοσύνη ο κόσμος την ομάδα και να σου πω κάτι. Τους συμφέρει το Στατιστικό Συμβούλιο να μην τους έχουν εμπιστοσύνη για να ψηφίζονται μόνοι τους, να τους ψηφίζουν οι φίλοι τους. Επομένως, τους συμφέρει τους σημερινούς να μην έχουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Τους συμφέρει.
Όταν όμως δεν έχεις την εμπιστοσύνη του κόσμου,
ναι.
Δεν μπορείς να κάνεις έρανο.
Δεν σου ενδιαφέρει. Να... Αν τα πουλήσεις στο σφυρί όλα. Και μετά από εκεί, ξέρετε.
Το θέμα, ένας λόγος είναι να τα πουλήσει.
Να τα πουλήσει και μετά συμπέντε. Μεταξύ 10 άτομα, μια περιουσία για 10 άτομα, τι πρέπει. Λουκούμι τους έχετε.
Είναι πιο εύκολο να πουληθούν. Νομίζω ότι είναι λάθος η σκεπτική που λένε να τα πουλήσουν όλα.
Γιατί
είναι περιορισμοί.
Ναι.
Από ό,τι ξέρω στην κοινότητα του Μοντριό πρέπει να ξοφλήσει το χρέος που χρωστάει στην ελληνική κυβέρνηση.
Αλλά κύριε Μανιό, ας μείνει αυτό το κόκκινο δάνειο, γιατί αν αυτό το χρέος φύγει, τότε θα βγουν εδώ πέρα όλα στο σφυρί ανενόχλητοι.
Άκουσε να δεις. Εδώ πέρα στο Τορόντο δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Αλλά όταν είπαν ότι θα βάλουν στο σφυρί αλφαβήτ κτίριο ή εκκλησία, λίγος αντίδρασε.
Ναι,
και νομίζω ότι θα έχει ένα boomerang effect.
Ναι.
Δεν θυμάμαι ότι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας έχουν ένα affiliation με τις εκκλησίες.
Ναι.
Είναι όλα βαφτιστήκανε, βαφτίσαν τα παιδιά, παιδιά τους, τα εγγόνια τους κλπ.
Ναι.
Υπάρχει αυτό το affiliation. Και όποιος πει ότι ξέρεις, είπα θα το πουλήσω για να λύσω το πρόβλημα.
Ναι.
Θα έχει πρόβλημα να το κάνει αυτό.
Ήταν για να πουληθεί μια εκκλησία εκεί πέρα, το Πάγιος Παντελεήμων. Ήταν για να πουληθεί μια εκκλησία και να κάνουν κάτι κόντο.
Όχι. Πάγιος Παντελεήμων είναι εκτός τη...
Μα ποια εκκλησία ήταν να πουληθεί μια εκκλησία για να γίνει ένα οικόπεδο εκεί πέρα. Ποια εκκλησία ήταν αυτή. Λάβανε μια πρόταση στο Τόροντο γι' αυτό.
Είχαν πει για την εκκλησία το πολιτιστικό κέντρο.
Α, οκ, άλλη εκκλησία αυτή.
Αλλά αυτό ήταν rumors, δεν ήταν τίποτα concrete.
Α, δεν έλαβε επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ό,τι γνωρίζω δεν είχαν λάβει καμία προσφορά.
Αχα, οκ.
Για να πουληθεί και δεύτερον θα είχαν δυσκολίες να το πουλήσουν. Και το άλλο πράγμα που είναι, εάν δεν κοιτάξεις ας πούμε ποιο είναι το χρέος του οργανισμού, τι μπορείς να διαπραγματευτείς με τις τραπέζες, τι μπορείς να κάνεις με fundraising, τι μπορείς να κάνεις αναδιοργάνωση τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, μετά μιλάς, θέλεις να πουλήσεις αλφαβήτα κομμάτι. Γιατί να πούμε ότι πουλάμε για να ξεχρεώσουμε κάτι δεν λύνει το πρόβλημα.
Μάλιστα. Έχουμε ένα λεπτό κύριε Μανιγκ, ένα λεπτό έχει μείνει. Τον επίλογο.
Ο επίλογος είναι ότι όποιος σκεφτεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα θα δυσαρέσει πάρα πολύ κόσμο και θα τον δώξει τον κόσμο. Και ο κόσμος θα χάσει. Άμα είχε ένα 10% εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή, θα τη χάσει και αυτή.
Ναι.
Η συμβουλή μου είναι σε όλους να σκεφτούν πολύ καλά προτού έχουν αυτά τα μέτρα. Γιατί είναι δύσκολο να χτίσεις έναν οργανισμό και πολύ εύκολο να τον διαλύσεις.
Έτσι, ναι.
Και νομίζω ότι το 22 θα θέλαμε να κάνουμε να κρατήσουμε τους οργανισμούς να επανέρθουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες που προσφέρανε και εύχομαι σε σένα και στους ακροατές σου καλά Χριστούγεννα, επιτυχημένο το 22 και ο αγώνας συνεχίζεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμείνεις. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Μάνιος από το Έλληνο Καναδικό Κογκρέσο, όπως μας έδωσε μια εικόνα από το τι γίνεται στο Τορόντο. Η ώρα είναι 8:56 λεπτά. Θα κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις και με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριο Σωτηρίου. Κύριε Σωτηρίου, μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Διακοπή 3 λεπτών. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Προς ομαλοποίηση των σχέσεων Τουρκίας-Αρμενίας στο Κατάρο με Μεύλουτ Τσαβούσογλου σε αναζήτηση οικονομικής βοήθειας. Ενόψη λήψης στη Βουλή αυστηρότερων μέτρων κατά της πανδημίας η Βρετανία, αντιμέτωπος με αντάρτες από το κόμμα του ο Μπόρις Τζόνσον. Και παράταση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο στην Ιταλία, θύμα της όμικρον ο τουρισμός. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Σχεδόν 5 μήνες μετά τη λεγόμενη Freedom Day, η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στα χέρια της μετάλλαξης Όμικρον, που πλέον γίνεται βασική μετάλλαξη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρωθυπουργός Τζόνσον, που έχει βρεθεί σε δίνη σκανδάλων, πρόκειται να αντιμετωπίσει την οργή του κόμματός του με αφορμή την ψήφιση αυστηρότερων μέτρων κατά πολέμησης της πανδημίας, όπως του εμβολιαστικού πάσου, αργότερα το μεσημέρι. Για να περάσουν τα μέτρα, θα χρειαστεί τη στήριξη της αντιπολίτευσης, διότι βουλευτές του κόμματός του δήλωσαν ότι θα καταταψηφίσουν. Η Ζωή Κατσαγιαννάκη για μια χώρα σε κατάσταση συναγερμού.
Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα έχει επιβαρυνθεί μέσα σε μόλις λίγα 24 ώρα, με τις εκτιμήσεις του Δημόσιου Οργανισμού Υγείας να κάνουν λόγο για ακόμα και 200.000 κρούσματα της νέας μετάλλαξης. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Ατζι Τζάβιτ επιβεβαίωσε ότι το 20% των κρούσματων στην Αγγλία είναι μολυσμένο από τη μετάλλαξη όμικρον, ενώ το ποσοστό στο Λονδίνο φτάνει το 44% και πιθανότατα θα γίνει βασική μετάλλαξη μέσα στο επόμενο 24ωρο. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από την άλλη, έχει βαρέσει συναγερμό με σχεδόν 96%. Πληρότητα. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης ότι οι επικεφαλείς του συστήματος έχουν ξεκινήσει ήδη τη μεταφορά ασθενών σε ξενοδοχεία, ενώ έχουν κληθεί να επιστρέψουν Βρετανοί υπήκοοι υγειονομικού προσωπικού από Ελλάδα και Ισπανία ώστε να ενισχύσουν το NHS. Την ίδια ώρα και ενώ ο Μπόρις Τζόνσον έχει χαρακτηρίσει τη μετάλλαξη ως παλιριακό κύμα, κάλεσε θελοντές και μέλη του στρατού να βοηθήσουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ο φιλόδοξος στόχος του Πρωθυπουργού πάντως, ώστε όλοι άνω των 18 να κάνουν την αναμνηστική δόση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, έχει σχεδόν απορριφθεί από το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας. Ο Μπόρις Τζόνσον, μέσα σε αυτό το κλίμα, πρέπει να αντιμετωπίσει και επαναστάτες του κόμματός του, που έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσουν την εφαρμογή των νέων αυστηρότερων μέτρων σήμερα, όπως η εφαρμογή των διαβατηρίων εμβολιασμού, και τώρα θα πρέπει να στραφεί για ψήφο εμπιστοσύνη στο αντίπαλο εργατικό κόμμα. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Καλύτερη εικόνα στη Γερμανία, όπου ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε για 5η συνεχόμενη ημέρα, όπως και τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών παραμένει υψηλός. 427 κατέγραψε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται χωρίς τον επιθυμητό ρυθμό. Οι πλήρως εμβολιασμένοι στη χώρα προσεγγίζουν το 70%. Οι υπουργοί υγείας των κρατηδίων συνεδριάζουν διαδικτυακά το απόγευμα με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την κατάργηση των τεστ σε όσους έχουν κάνει τη τρίτη δόση. Πρόκειται για μέτρα που, όπως ελπίζουν, θα παρακινήσουν πολλούς να εμβολιαστούν. Παράλληλα, για πρώτη φορά, συνεδριάζει η ομάδα εμπειρογνωμόνων στην καγκελαρία υπό τον Όλαφ Σόλτς. Η νέα γερμανική κυβέρνηση προσδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό το σώμα, στο οποίο εκτός από γιατρούς και επιστήμονες ανήκουν και πολιτικοί. Χθες βράδυ, χιλιάδες αρνητές του εμβολίου και των προστατευτικών μέτρων διαδήλωσαν δυναμικά σε πολλές γερμανικές πόλεις, κυρίως σε ανατολικογερμανικά κρατήδια. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι διαδηλωτές δεν φορούσαν μάσκα και δεν τηρούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Σε μια εξέλιξη που ενδιαφέρει την Ελλάδα, σύμφωνα με το ειδησογραφικό πρακτορείο Reuters, σε σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο αναμένεται να εγκρίνουν απόψε οι 16 υπουργοί υγείας της Γερμανίας, αναφέρεται ότι οι μη εμβολιασμένοι ταξιδιώτες από χώρες υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα, στο εξής: εκτός από αρνητικό τεστ πριν από την πτήση, θα πρέπει να κάνουν και τεστ PCR όταν μπουν στη Γερμανία. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα, θα πρέπει δε να μπαίνουν σε καραντίνα. Στην Ιταλία τώρα, η μία μετά την άλλη, ακυρώνονται οι ερωτές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πλήγμα για τον τουρισμό επιφέρει η παραλλαγή όμικρον. Οι tour operator καταγράφουν μείωση των κρατήσεων για τις γιορτές κατά 47% σε σχέση με το 2019. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Ντράγκη πρόκειται να παρατείνει εντός της ημέρας την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τα τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός θέλει να στείλει και ένα σαφές πολιτικό ουσιαστικό μήνυμα ότι εννοεί να συνεχίσει να ηγείται της κυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της πανδημίας και παράλληλα ότι δεν αυτοπροτείνεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η αποφασιστική γραμμή της κυβέρνησης της Ρώμης συνεχίζεται. Από αύριο μπαίνει σε ισχύ ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αστυνομικών, καραμπινιέρων, ανδρών και γυναικών του στρατού, του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και των διοικητικών που εργάζονται στα νοσοκομεία. Το μήνυμα δηλαδή είναι ότι το εμβόλιο αποτελεί το κύριο και αναντικατάστατο μέσο στη μάχη κατά του COVID-19. Στο μεταξύ, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, άρχισαν να ακυρώνονται όλο και περισσότερες χριστουγεννιάτικες υπαίθριες αγορές και γιορτές που είχαν προγραμματιστεί για την πρωτοχρονιά σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Γιορτές ακυρώνονται στη Ρώμη, στη Μάντοβα, την Πάδοβα, τη Γένοβα, το Τρεβίζο και όχι μόνο. Στόχος είναι να αποφευθεί ο συνωστισμός σε μια κρίσιμη φάση για την καταπολέμηση του ιού λόγω και της παραλλαγής όμικρον. Οι δε τουριστικοί πράκτορες της Ιταλίας υπογραμμίζουν ότι πολύ λίγοι Ιταλοί αποφάσισαν να πάνε ταξίδι για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. Σε σχέση με το 2019, η πτώση αγγίζει το 47%. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων επιδιώκουν Τουρκία και Αρμενία μετά την ανακοίνωση χθες του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου ότι θα αποστείλει εντεταλμένο στη χώρα και θα ξεκινήσουν πτήσεις τσάρτερ ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και το Ερυβάν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Αρμενίας ανακοίνωσε ότι και η χώρα του είναι έτοιμη να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την Τουρκία χωρίς προϋποθέσεις, όπως διευκρίνησε. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου βρίσκεται στο Κατάρ σε διήμερη επίσκεψη. Πριν αποχωρήσει, δήλωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί ανάπτυξη των σχέσεων με όλες τις χώρες του Περσικού χωρίς διάκριση. Ανάμεσα στα θέματα των συζητήσεών του είναι η διαχείριση του αεροδρομίου στην Καμπούλ που βρίσκεται σε τουρκικά χέρια και η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Ο Τσαβούσογλου θα συναντήσει και εκπροσώπους από την οικονομία, ευελπιστώντας ότι θα μπορέσει να αποσπάσει οικονομική βοήθεια για τη στήριξη της κλειδωνιζόμενης και τουρκικής οικονομίας. Τα Εμιράτα υποσχέθηκαν πρόσφατα επενδύσεις στην Τουρκία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Δικαστήριο της Λευκορωσίας καταδίκασε τον σύζυγο της αρχηγού της αντιπολίτευσης Σβιατλάνα Τιχανόφσκαγια σε ηρικτή 20 χρόνων για οργάνωση μαζικών αναταραχών και πρόκληση κοινωνικού μίσους. Η Τιχανόφσκαγια έκανε λόγο για πράξη εκδίκησης. Απόφαση σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο προσέφηγαν ζευγάρι γυναικών με βρετανική και βουλγαρική υπηκότητα. Οι βουλγαρικές αρχές αρνιόνταν να δώσουν πιστοποιητικό γέννησης στο παιδί τους με το επιχείρημα ότι στη Βουλγαρία δεν αναγνωρίζεται ο γάμος μεταξύ ομοφυλοφίλων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθηκε ότι οι βουλγαρικές αρχές οφείλουν να δώσουν πιστοποιητικό γέννησης, ακόμα και αν η γυναίκα δεν είναι αυτή που το έφερε στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η άφιξη 800 γυναικών στην Αθήνα από το Αφγανιστάν, κυρίες και κύριοι, όλες μορφωμένες με θέσεις ευθύνης στην κοινωνία της Καμπούλ, απασχόλησε πολύ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από τα διεθνή. Να που τώρα ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD έρχεται να γεμίσει αυτό το κενό. Η Βερένα Σέλτα, ανταποκρίτρια του σταθμού στην Αθήνα, συνάντησε μία εξ αυτών, την Χομάιρα Αγιούμπη. Μαζί με το γιο και την νύφη της κάθονται στο ασφαλέ σαλόνι του σπιτιού τους και βλέπουν από τον μπαλκόνι την πλατεία Βικτωρίας, όπου έχει αναδειχθεί σε κέντρο της αφγανικής κοινότητας στην Αθήνα. Πέρασαμε δύσκολες ημέρες αφότου οι Ταλιμπάν πήραν την εξουσία, λέει η Αγιούμπη. Αλλά μετά από ένα μήνα καταφέραμε να φύγουμε από το Αφγανιστάν. Εδώ αισθανόμαστε σιγουριά. Αλλά συναισθηματικά είμαστε ακόμα στο Αφγανιστάν. Σουματώνει η καρδιά να βλέπεις την κατάσταση εκεί. Η Αγιούμπη είναι καθηγήτρια μαθηματικών. 30 χρόνια εργάστηκε σε σχολείο κοριτσιών. Τα τελευταία 6 ήταν διευθύντρια μέχρι ότου εξελέγει στο Αφγανικό Κοινοβούλιο. Ως βουλευτής στρατεύτηκε για τα γυναικεία δικαιώματα και έγινε πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Όταν ήρθαν οι Ταλιμπάν, η ζωή της μπήκε σε κίνδυνο. Η ίδια είναι τώρα ασφαλής, αλλά ανησυχεί πολύ για όσους έμειναν πίσω. Τα τρόφιμα δεν επαρκούν. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 20 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας. Γι' αυτό και η Αγιούμπη κάνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να μην λησμονήσει τη χώρα της. Καλό τη διεθνή κοινότητα να μην αφήσει το Αφγανιστάν στα χέρια των Ταλιμπάν, λέει. Εάν δεν δραστηριοποιηθεί, μεγάλος αριθμός μεταναστών θα θελήσει να έρθει στην Ευρώπη. Και αυτή τη φορά θα είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση. Οι ειδήσεις που έρχονται από τη χώρα της Αγιούμπη είναι ήδη πολύ τραγικές. Γονείς από απελπισία πουλούν τα παιδιά τους για λίγα χρήματα για να ζήσουν την υπόλοιπη οικογένεια. Είναι ο λόγος που η ίδια δίνει συνεντεύξεις τη μια μετά την άλλη για να κατευθύνει τη διεθνή προσοχή σε όσα συμβαίνουν στη χώρα της. Η μεταφορά των 800 μορφωμένων γυναικών στην Ελλάδα, δικηγόρων, δικαστών, πολιτικών, δημοσιογράφων, έγινε αθόρυβα και με μεγάλη διακριτικότητα. Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε χωρίς γραφειοκρατία και συνεργάστηκε με ΜΚΟ. Η Αγιούμπη συναντιέται πολύ συχνά με άλλες Αφγανίδες βουλευτές που βρίσκονται στην Αθήνα. Σε όλη μου τη ζωή θα πολεμώ για το καλό του Αφγανιστάν, λέει. Για τις γυναίκες εκεί, ανεξαρτήτως αν είμαι στην Ελλάδα, τον Καναδά ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί είναι σαφές ότι η καθηγήτρια μαθηματικών δεν θα μείνει στην Ελλάδα. Ήδη της δόθηκε βίζα για τον Καναδά. Από εκεί θα συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε στην Ελλάδα με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα ξαναδεί τον ουρανό της Καμπούλ με τους χαρταέτους.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις το μυστικό σου που χρόνια ζητάς. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις την αναυτό που γι' αυτό ξενυχτάς. Ποιον αναυτό το μυστικό, μήπως ζητάς ό,τι κι εγώ. Μη μου λες σ' αγαπώ, δεν με ξέρεις καλά κι ίσως πάθεις αγόρι κακό. Να σε προσεκτικό, μια γυναίκα μπορεί να σε κάνει να κλάψεις πολύ με ένα φιλί. Έτσι λοιπόν, ψάξε στην καρδιά σου να βρει το μυστικό σου που χρόνια ζητάς. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις την αναυτό που γι' αυτό ξενυχτάς. Ποιον αναυτό το μυστικό, μήπως ζητάς ό,τι κι εγώ. Να δω τη νύχτα να σε βρω. Μη μου ζητάς να πω κι εγώ πως αγαπώ. Ναι, μη σκέπτεσαι αγόρι μου τόσο κουτά. Η αγάπη δεν είναι μόνο φιλιά καυτά. Μη ζητάς, μη ρωτάς. Χρόνια ζητάς. Ναι, ψάξε στην καρδιά σου να βρεις την αναυτό που γι' αυτό ξενυχτάς. Ποιον αναυτό το μυστικό, μήπως αγόρι μου είμαι εγώ.
Ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριο κύριο Σωτηρίου.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπημένοι μου χριστιανοί, μας λέει για έναν πλούσιο οικοδεσπότη, ένα βασιλιά, ο οποίος παρέθεσε ένα δείπνο μεγάλο και κάλεσε πολλούς. Αλλά άρχισαν οι περισσότεροι να αρνούνται για να πάνε στο δείπνο αυτό του βασιλιά. Και κάλεσε τους υπηρέτες του και φώναξε όλους τους φτωχούς και όλους εκείνους που ήταν χωρίς σπίτια και τους εκάλεσε. Και είπε στους υπηρέτες του, πηγαίνετε ξανά και φωνάξτε αυτούς που είναι στους δρόμους για να γεμίσει το σπίτι μου. Και τελείωσε και είπε, πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί. Και να δούμε εμείς σήμερα, μάλιστα αφού γιορτάζουμε και τα Χριστούγεννα σε λίγο, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και τι είναι αυτό το δείπνο το οποίο παρέθεσε? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού, του Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου. Και μας καλεί όλους σε αυτή την περίοδο να πάμε στο δείπνο αυτό, να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, για το οποίο λέει ο Χριστός, εάν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν μπορείτε να σωθείτε. Και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού, η Θεία Κοινωνία, είναι φάρμακο αθανασίας. Και ρωτάω εσένα που με ακούς, αγαπημένη μου χριστιανή, χριστιανέ, τι σκέφτεσαι? Θα κοινωνήσεις από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα ή δεν θα κοινωνήσεις? Αν δεν κοινωνήσεις, ποιες δικαιολογίες θα έχεις? Να σου πω μερικές που μπορώ να σκεφτώ και τις υπόλοιπες θα τις σκεφτείς εσύ. Θα πεις, δεν ενίστεψα. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να χαρείτε σήμερα. Δεν πρέπει να βρεις αυτή τη δικαιολογία. Να κάνεις νηστεία, ναι, αλλά η νηστεία δεν πρέπει να γίνει εμπόθιο για να λάβεις τη Θεία Κοινωνία. Άλλη δικαιολογία που μπορείς να πεις αν είσαι πιστός χριστιανός είναι, μα δεν εξομολογήθηκα. Σωστό, έπρεπε να εξομολογηθείς και πρέπει να εξομολογηθείς. Πρέπει να μετανοήσεις. Άλλη δικαιολογία την οποία μπορείς να βρεις είναι ότι είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να σηκωθώ να πάω να κοινωνήσω. Θα πρέπει να καλέσεις τον ιερέα και να κοινωνήσεις. Και άλλους λόγους μπορεί να βρει ο καθένας και να προφασιστεί και να πει ότι δεν είναι ανάγκη να κοινωνήσω. Όχι. Είναι ανάγκη να κοινωνήσουμε όλοι από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Και ξέρετε, τώρα μερικοί θα βρουν και άλλη δικαιολογία. Θα πούνε ότι δεν είμαι εμβολιασμένος. Δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάρω τη Θεία Κοινωνία με διαφορετικές λαβίδες. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν γεμίσει τον κόσμο μερικοί άνθρωποι που τα λένε αυτά. Άκουσε χριστιανέ. Αυτά είναι δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες. Πρώτον, σας έχω πει πολλές φορές ότι τη Θεία Κοινωνία τα πρώτα χρόνια την παίρναμε το σώμα του Χριστού στο χέρι μας, το τρώγαμε και μετά κοινωνούσαμε όλοι από το ίδιο το ποτήρι. Επειδή η Εκκλησία είδε ότι αυτό δεν ήταν πρακτικό, γι' αυτό άρχισε ένα δεύτερο τρόπο να λάβει τη Θεία Κοινωνία. Με μία τσιμπίδα έπαιρναν ένα κομμάτι από το σώμα του Χριστού, το βουτούσανε μέσα στο αίμα του Χριστού και το ρίχνανε στο στόμα του πιστού. Και αυτό γινότανε τους πρώτους 5 αιώνες. Και μετά είδανε ότι και αυτό δεν είναι πρακτικό και χρησιμοποιήσανε το κουταλάκι, το οποίο το ονομάσανε λαβίδα. Λαβίδα δεν σημαίνει κουτάλι, σημαίνει τσιμπίδα. Επομένως αυτά τα οποία λένε μερικοί για τις διαφορετικές λαβίδες δεν είναι διδασκαλία της Εκκλησίας. Ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία δεν έχει να κάνει τίποτε με την ίδια κοινωνία, με την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό μη βρούμε αυτές τις προφάσεις και τις αμαρτίες και δεν λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι τότε θα είμεθα έξω από την Εκκλησία, έξω από την αγάπη με τον Χριστό. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Ήρθε για να καλέσει όλους εμάς σε μετάνοια και λαμβάνοντας τη Θεία Κοινωνία να ζούμε από τώρα στον ουρανό. Ο ουρανός ήταν κλειστός για όλους μέχρι τότε που ήρθε ο Χριστός. Ο Χριστός τον άνοιξε και ο καθένας από εμάς δεν πρέπει να βρει δικαιολογίες. Μετανόησε, χριστιανέ μου, ειλικρινά, προσπάθησε να εξομολογηθείς, νίστεψε όσο μπορείς και πάρε τη Θεία Κοινωνία. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι φάρμακο αθανασίας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ναι Χριστέ μας, εσύ μας είπες ότι η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα σου και το αίμα σου, είναι φάρμακο αθανασίας. Χωρίς να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία δεν μπορούμε να πάμε στην αιωνιότητα. Εμείς πολλές φορές βρίσκουμε δικαιολογίες. Βοήθησέ μας να μετανοήσουμε ειλικρινά, να καθαρίσουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας και με πολλή ταπείνωση πριν τη γέννησή σου να λάβουμε τη Θεία Κοινωνία. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνο αληθινέ Θεέ. Περασμένη Κυριακή λειτουργήσα στον Άγιο Παντελεήμονα Μάρκαμ με τον νέο ιερατικός προϊστάμενο, μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητος και όλους τους συνεργάτες τους. Η κοινότητα αυτή έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Σε ένα χρόνο έχουν συγκεντρώσει από δωρές περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Θερμά συγχαρητήρια. Να πάτε να την επισκεφθείτε. Την ίδια Κυριακή το βράδυ είχαμε το Μέγα Εσπερινό στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σκάρμπορο. Και αυτή η κοινότης προοδεύει με τον καλύτερο τρόπο. Ο ιερατικός προϊστάμενος, η πρόεδρος και οι συνεργάτες τους εργάζονται και ειλικρινά είναι μία από τις πιο προοδευτικές κοινότητες σε όλον τον Καναδά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε πολλοί κόσμος, περάσανε πολλοί και φύγανε λόγω του κορονοϊού, των μέτρων του κορονοϊού. Και την επομένη Δευτέρα πρωί είχαμε τη Θεία Λειτουργία. Μαζί μου συνελειτουργήσε ο Επίσκοπος Αθηναγόρας και ο πατήρ Εμμανουήλ Καροφυλάκης. Το Σάββατο το βράδυ, χθες το βράδυ, είχαμε μέγα εσπερινό με όλους τους ιερείς στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρους. Διότι όπως ξέρετε είχε πάθει μια ζημιά και ήταν κλειστή η εκκλησία για πολύ καιρό. Οι άνθρωποι είχαν λειτουργήσει στο υπόγειο και τώρα για πρώτη φορά ανεβήκανε στον Κυρίως Ναό. Έχει γίνει μια θαυμάσια δουλειά και θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στον Ιερατικός Προϊστάμενο, στον Πρόεδρο και σε όλους που εργάζονται σε αυτή την εκκλησία. Σήμερα το πρωί κάναμε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Όπως ξέρετε είναι σήμερα η γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνος. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους που γιορτάζουν και ιδιαίτερα στον πατέρα Σπυρίδωνα, ιερατικός προϊστάμενο της κοινότητος αυτής. Το πιο ευχάριστο πράγμα στην εκκλησιά αυτή είναι ότι έχουν ένα ζωντανό κατηχητικό και τους συγχαίρω με την ψυχή μου και την καρδιά μου.
Ήτανε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα είναι 9 και 26 πρώτα λεπτά. Με θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαν στους 2 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας ευχαριστήσω που μας υποδεχτήκατε στο σαλόνι σας, στο ραδιοφωνό σας, στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας για απόψε, 3η 12 Δεκεμβρίου του 2021. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.